Labrīt visiem kristīgā radio klausītājiem! Šajā sestdienā ar jums būšu es, Deivis Cirvels, un tuvāko pusstundu jūs dzirdēsiet Adventistu vispasaules radio programmu. Šī rīta programmas sākumā ar izdevniecības Patmos jaunumiem mūs iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Svētīgu klausīšanos!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Šai neparastajā ziemā, kad sniega nav, bet no zemes spraucas pavasara ziedi, klāt ir februāra žurnāls Adventas vēstis ar laika apstākļiem atbilstošu vāku. Mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A un Kristīgās literatūras veikalā Amnes atpazīsiet to pēc dzeltena krokusa, kas braši spraucas cauri sniegam. Par izlaušanos cauri ieradumu sniegiem vēsta žurnāla tēmas raksts divkalpojumi dažādām paaudzēm. Kristīgā autora Kārena Holforda, kuras grāmatas fragmenti ir raksta pamatā, aplūko dažādus bībelē sastopamus divkalpojumu norises veidus. Ēdenē, tuksnesī, Jēzus zemes dzīves laikā un jaunkristiešu mājas draudzēs. Kā arī piedāvā dažādus, atšķirīgām paaudzēm piemērotus dievkalpojumu norises veidus mūsu draudzēm. Izmantojiet ikdienišķu pieredzi, apmieriniet cilvēku vajadzības, attīstiet bērnu pozitīvās īpašības, esiet spontāni un pārvērtiet negaidīto iedvesmā, domājiet un rīkojieties ārpus rāmjiem. Tie ir veidi, kā mācīja Jēzus, mūsu skolotājs un paraugs. Un es ticu, ka ikvienam no jums, īpaši tiem, kuri kalpo draudzēs, būs ko pasmelties no šī raksta. Turklāt marta beigās Rīgā viesosies pati grāmatas autore Kārena Holforda. Arī par to varat uzzināt Adventas vēstīs. Rubrika Vārds mācītājam piedāvā rakstu ar provokatīvu nosaukumu – Mūsu netaisnīgais dievs. Mācītājs Gerijs Mojers aplūko jautājumu, vai Dievs ir taisnīgs, ņemot par pamatu līdzību par strādniekiem vīna kalnā. Kāda doma no raksta? Dažkārt, būdami kristieši un kādu laiku darīdami daudz labu darbu, mēs gluži neapzinoties sākam domāt, ka mums pienākas debesis tādēļ, ka esam tik daudz darījuši un sasnieguši, pat iespējams, ka esam labāki nekā citi. Tomēr, kā liecināja 12 stundas strādājušie strādnieki 12. pantā, šie pēdējie strādājuši vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Tieši tā, Dievs saka, debesu valstība, jūsu glābšana ir mana dāvana, kuru es piešķiru ikvienam, kas to pieņem. Vairāk par to rubrikā Vārds mācītājam. Žurnālā atrodami arī vairāku rakstu sēriju turpinājumi. Atklāsmes grāmatas izpētes 14. turpinājumā autors Dags Bačelors pievēršas grāmatas 12. nodaļai, cita starpā sniedzot arī interesantu paleontoloģisku ieskatu iespējamā pūķu izcelsmē. Taču grāmata, protams, runā par citu pūķi. Tieši to sīkāk aplūko autors, pievēršoties arī sievai ar 12 zvaigžņu vainagu, saulē, mēnesim un visam, kas ar to saistīts. Raksta iepriekšējos turpinājumus atradīsiet 2019. gada žurnālos Adventas vēstis, kas pieejam arī mājaslapā adventisti.lv. Otrs turpinājuma raksts, trīs eņģeļu vēstis, turpina aplūkot pirmā eņģeļa vēsti un sniedz padziļinātu ieskatu, Atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 7. panta salīdzinājumā ar Daniela grāmatas 7. nodaļas tiesas ainu, kā arī darvinismu teorijas konfrontācijā ar radīšanu, kuras pamatā nav nekas cits, kā cīņa par pielūksmi. Februāra Adventas vēstīs atradīsiet arī daudz citu interesantu materiālu, bet šajā reizē kā pēdējo vēlos pieminēt rubrikā Veselība, atrodamo vienu no astoņiem veselības pamatprincipiem. Rakstā atpūta, aplūkota miega lielā nozīme cilvēka veselībā, sirdsapziņas atpūta un arī iknedēļas atpūta, kas cieši saistīta ar 7 dienu bioritmu. Raksta autore uzsver šādu atziņu. Ir apbrīnojami lasīt medicīniskos pētījumus, kuri pierādījuši, ka 7 dienu ritms ir saistīts ar dažādām fizioloģiskām funkcijām. Piemēram, pacientam ir tendence uz palielinātu pietūkumu 7. un 14. dienā pēc operācijas. Līdzīgi, pacientam pēc nieru transplantācijas ir lielāka iespēja atraidīt orgānu 7 un 14 dienas pēc operācijas. Vācu zinātnieki to sauc par iknedēļas bioritmu. Viņi saka, ka iespējams mums ir fizioloģiska vajadzība pēc īpašas atpūtas dienas katru nedēļu. Tam nav neviena cita ticama izskaidrojuma, izņemot, ka to mūsu fizioloģijā ir ielicis radītājs. Par šo un vēl daudz ko citu uzzināsiet, ja lasīsiet februāra advents vēstis, ko varat iegādāties gan grāmatnīcā Āmnis, gan mūsu grāmatu centrā, kur bez tam nopērkam arī literatūru latviešu un krievu valodā par veselību, atklāsmes grāmatas izpēti un daudzām citām tēmām. Grāmatas iespējams pasūtīt arī internetā. Sīkāk par to visu mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Atgādinu, ka grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12A, turpinās izpārdošanu, ko paši dēvējam par sirds iepriecināšanu un dvēseles paēdināšanu. Atlaides daudzām iepriekšējos gados izdotajām grāmatām ir no 50 līdz pat 80%. Tās ir grāmatas par veselību, tādas kā dinamiska dzīve, vitamīni jā vai nē un vienmēr formā, grāmatas par attiecībām, kopā uz mūžu un es solos tev, bērnu grāmatas, man stāstu lāde un grāmata par prieku, tās ir vairākas grāmatas par bībeles izpēti, kristīgu dzīvi un lūkšanu, kā arī lielākā daļa iepriekšējo gadu garīgo lasījumu katrai dienai. Viena no ikdienas lasījuma grāmatām, kurai šorīt vēlos pievērst jūsu uzmanību, ir Morisa Vendena Ticība, kas darbojas, ar apakšvirsrakstu Sadraudzība ar Dievu jaunā kvalitātē. Vienā no lasījumiem autors pievēršas kristieša izaugsmē. Cik tas būtu brīnišķīgi, viņš raksta, ja līdz ar pirmo reizi, kad pakļāvām sevi un savu gribu Kristum, mūsu tālākā dzīve būtu bijusi nepārtrauktas uzvaras dzīve. Tomēr mums jāsamierinās ar realitāti. Augošs kristietis nepaliek vienmēr savienots ar Dieva spēku. Kad Dievs audzē kokus, viņš iesēja sēklu. Kad viņš iesēja labību, vispirms parādās stiebrs, tad vārpa un pēc tam brieduši graudi vārpā. Tāpēc nevajag zaudēt drosmi, ja redzam, ka mūsu paklausība nevienmēr ir pilnīga. Pirmkārt, ne jau mūsu paklausības dēļ Dievs mūs pieņem. Viņš mūs pieņem, kad ejam pie viņa, atsaugdamies uz mūsu vietā mirušā Jēzus nopelnu. Mūsu pieņemšana Dieva priekšā un mūsu pestīšana jau ir nodrošināta, kad turpinām pieņemt mūsu labā paveikto Jēzus darbu pie krusta. Un otrkārt, Dievs pats rūpējas par mūsu augšanu. Vienīgais ceļš uz uzvaru un paklausību ir raudzīšanās uz Jēzu un uz to, ko viņš jau ir darījis un vēlas darīt mūsu dzīvē. Ikdienas lasījumiem šajā grāmatā pievienots arī katras dienas Bībeles lasīšanas plāns tā, lai gada laikā jūs būtu izlasījuši visas 66 tajā apkopotās grāmatas. Nāciet pie mums ciemos, un jums noteikti izdosies atrast kaut ko tieši savas sirds iepriecināšanai, vai arī ko tādu, ko varēsiet iedāvināt kādam savam draugam. Uz redzēšanos!
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Šorīt ar jums kopā studijā Mārtiņš Subatovičs un piedāvāju lasījumu no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanas spēks. Pastāvīgs lūkšanu saraksts. Man bija siena drudzis. Pamodos 4 no rīta ar nepatīkamu niezes sajūtu, iedzēru zāles, lai to mazinātu. Kad sapratu, ka vairs neaizmigšu, es lūdzu kungu, lai viņš mani vada pārdomās un lūkšanā. Tūlīt prātā ienāca doma par sīvo kauju, kas bija jāizcīna Izraela bērniem, kad amaleķieši tiem uzbruka pie Refidimas. Mozus, Ārons un Hūrs vēroja kauju no kalna virsotnes. Lūkšanu vīrs Mozus pacēla rokas pret debesīm, aizlūgdams par savu tautu. Pārsvars nosliecās uz Izraela pusi līdz brīdim, kad Mozus rokas pagura un viņš tās nolaida. Tad pārsvaru guva ienaidnieks. Kad šī norise atkārtojās vairāk kārt, Ārons un Hūrs saprata, ka viņiem jātur Mozus rokas paceltas pret debesīm, lai Izraels spētu uzvarēt. Viņi apsēdināja vadoni uz liela akmens un abi turēja Mozus rokas, līdz saule norietēja un Izraels bija guvis uzvaru. Pārdomas par šo gadījumu lika man saprast, ka aizlūdzot par tiem, kuriem vajadzīga palīdzība, izturība ir svarīgāka nekā pirms tam biju domājis. Es atcerējos, ka manas aizlūkšanas par citiem gadu gaitā deva maz labuma, kamēr nebiju iekārtojis savu lūkšanu sarakstu un sācis pieminēt katru cilvēku ikdienas. Kopš tā laika ievēroju, ka daudzas manas lūkšanas tiek uzklausītas redzamā veidā. Daudzi cilvēki guva uzvaru pār grēka varu, tad, kad Dievs, uzklausot lūkšanu, piespieda tumsas spēkus atkāpties un viņi ieguva laiku brīvi izšķirties. Gandrīz 3 gadus es ikdienas bez izņēmuma lūdzu par Robertu, kādu jaunu cilvēku. Es nācu žēlastības troņa priekšā ar lūgumu, lai svētais gars viņu vada pie atgriešanās un palīdz viņam pieņemt pārdomātus lēmumus par savu dzīvi un mūžību. Protams, Dievs kāda brīvo gribu nekad neiespaido ar varu. Dieva gars nekad nespiež cilvēkus darīt kaut ko tādu, ko viņi nevēlas. Viņš tikai norāda labāko dzīves veidu un aicina piedzīvot patiesu mieru un prieku. Dievs rada sevišķi labvēlīgus apstākļus, lai cilvēks varētu izšķirties par pozitīvo. Doma, ka cilvēki, kas cīnās ar grēka varu un ir atsvabināti ar mīlestības varu, radītājam ir dārgāki par nekritušajiem visuma iemītniekiem, pildīja manu sirdi ar smeldzīgām rūpēm par citiem. Izjusdams atbildību, kas līdzīga tēva atbildībai par bērnu labklājību, es jautāju sev, ja es nomiršu, kas lūks, lai Kristus nopelns tiktu piemērots tiem, kuru vārdi ir manā lūkšanu sarakstā? Man ienāca prātā arī cits jautājums. Kā es varu garantēt tiem, kas tagad saņem palīdzību no svētā gara, ka par viņiem tiks aizlūgts vienmēr, ka viņi nekad vairs nebūs pamesti, sāpināti un apspiesti? Bezpalīdzībā es sev teicu, man ir vajadzīgs kaut kāda veida pastāvīgs lūkšanu saraksts. Es nezinu, kāpēc tā teicu, bet biju to pateicis un šī doma iegūlās manā prātā. Es atklāju kungam savas bažas, ka manas aizlūkšanas tiks pēkšņi aprautas un daudzi vairs neseņems tik vajadzīgo palīdzību. Pirms dažām dienām biju domās kavējies pie Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas un ievērojis Jēzus lielās rūpes par mācekļiem. Secināju, ka viņš labi saprot manas rūpes par manu ļaužu vajadzībām. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es nāku pie tevis. Svētais Tēvs, uzturi to savā vārdā, ko tu man esi devis. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Kristus aizbildnieciskie vārdi, kas aptver visus kristiešus līdz laika galam, lika man atbildēt. Dārgais pestītāji, lūdzu dari mani par gudru lūdzēju citu cilvēku labā, lai viņu dzīvi rotātu labākās mūsu debesu Tēva svētības un vadītu tos uz Dieva pilsētu. Izteicis šo lūgumu, es gaidīju atbildi. Kungs mani vadīja pie 2. Mozus grāmatas 28. Nodaļas 29. Panta. Tā, lai Ārons glabā Izrēla dēlu vārdus kopā ar tiesas amata nozīmi uz savas sirds, kad viņš ir svētnīcā, lai tos pastāvīgi pieminētu tā kunga priekšā. Tas bija atrisinājums manām cilvēciski ierobežotajām spējām. Es gribu, lai daudzu personu vārdus, kas atrodas manā lūkšanu sarakstā, kungs iegravē savas taisnības krūšu rotā. Ja es nomirtu šodien, Jēzus, dievišķais aizbildnis, turpinātu aizlūgt par viņiem žēlastības troņa priekšā. Jā, man patiesi ir pastāvīgs lūkšanu saraksts. Gadu desmitu gaitā tas pieaudzis līdz 100 vārdu, tomēr šo cilvēku apjomīgās vajadzības nepārslogo dievišķo aizbildni. Apustulis Pāvils mums uztic mazu noslēpumu. Mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc bez bailēm pieiesim pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Nenodarbojos ar garīgām lietām. 70. Gadu sākumā strādāju pie Buffalo tāruņu kataloga Ņujorkas štatā. Negaidot, priekšniecība man jautāja, vai es būtu ar mieru izpalīdzēt kādā neparedzētā vajadzībā. Kad Plecburgas dzelteno lapu gatavošanas kampaņa bija pilnā spēkā, izrādījās, ka nav neviena, kam kārtot vairāku lielu firmu pasūtījumus. Dažas no tām atradās Monreālā, Kanādā. Darbs varētu ilgt kādu mēnesi. Es to apņēmos paveikt un dedzīgi ķēros pie darba. Svētais gars atvēra ceļus manā priekšā un pasākums izvērsās par lielu panākumu. Tajā gadā es biju viens no 2 Ņujorkas štata aģentiem, kas ieguva atzinību par izcilām sekmēm dzelteno lapu sagatavošanā un mani uzņēma tirdzniecības sasniegumu klubā. Pēc tam, kad biju pavadījis visu dienu vizītēs pie pasūtītājiem Monreālā un nobraucis apmēram 100 km atpakaļ līdz Plecburgai, es ierados birojā ap 7 vakarā. Es ātri piespraudu pie ziņojuma dēļa datus par dienā paveikto, pasūtījumos un skaidrā naudā, un pagriezies ieraudzīju savu kolēģi Antoniju, kas arī bija pienācis ar savu pārskatu. Viņš nāca taisni no vakara darījuma vizītes pie kāda būvuzņēmēja un vēl nebija paspējis paēst vakariņas. Arī es vēl nebiju ēdis, tāpēc devāmies uz restorānu kopā. Pie galda Tonijs uzdeva daudz jautājumu par manu sievu un bērniem. Pēc dažām minūtēm viņš sāka stāstīt par savu ģimeni. Arī šajā gadījumā Svētais Gars mani aicināja ietvert šo vīru manā lūkšanu kalpošanā. Tonijam bija smagi sirdsapziņas pārmetumi par incidentu, kas bija izraisījis traģiskas sekas vairāku cilvēku dzīvē. Bez tam viņš pats bija zaudējis savu plaukstošo uzņēmumu, kuru bija iekārtojis sūri strādājot daudzus gadus, un turklāt vēl atsvešinājies no saviem ļoti mīlētajiem pusaudžu vecuma bērniem. Tas bija sācies kādā bankas darbinieku Ziemassvētku banketā. Viņš tērzēja ar bankas prezidentu un tā sekretāri brīdī, kad pienāca kāda jaunkundze, sekretāras draudzene. Viņa bija atvedusi sekretāri savā mašīnā. Tagad viņa atvainojās, ka neparedzētu apstākļu dēļ nevarēs sekretāri gaidīt, un lūdza, vai kāds cits nevarētu apņemties to pēc banketa pārvest mājās. Antonijs piedāvājās izpalīdzēt. Garajā ceļā līdz sekretāres dzīvesvietai tā nemitīgi čaloja. Klausoties, Antonijam iešāvās prātā doma, ka par savām pūlēm viņam varētu pienākties viens atvadu skūpsts. Izrādījās, ka viņu to uztvēra kā lielisku ideju un piemitināja, ka pati bija cerējusi uz mazu romāniņu. Šis šķietami nevainīgais Ziemassvētku skūpsts izvērsās par Tonija dzīves katastrofu. Sekretāri arī bija precējusies, bet reizēm bija paflirtējusi ar Toniju, kad viņš apmeklēja banku. Ziemassvētku skūpstam sekoja jaungada skūpsts, un tas savukārt attīstījās par dēku. Pēc dažiem mēnešiem, kamēr abu mīlas dēka turpinājās dažādos moteļos, sekretāres vīrs tos bija izsekojis ar privātdetektīva palīdzību. Saniknots viņš piezvanīja Tonijas sievai un izstāstīja, ko zināja. Sieva nevaldāmās dusmās pieprasīja tūlītēju šķiršanās prāvu, kas Toniju izputināja finansiāli. Lai nomaksātu šķiršanās nodevu un apmierinātu tiesas prasību, Tonijam vajadzēja pārdot savu uzņēmumu. Abi ar draudzeni viņi nolēma atstāt šo mazpilsētu un pārcelties uz kādu lielāku pilsētu. 3 gadus viņi vaigas viedros pūlējās, lai iekārtotu sev to, ko viņi dēvēja par jaunu dzīvi. Taču tad negaidīts pavērsiens sagrāva šo rožaino sapni. Sekretāres vīrs viņu sameklēja un bērnu dēļ lūdza atgriezties mājās. Viņa pieņēma piedāvājumu ar tādu prieku, ka Tonijs apstulba un nevarēja atapties ilgu laiku. Viņš mēģināja aizmirsties dzerot. Nedēļas nogales pavadīdams alkohola skurbumā, viņš centās it kā aizmirst savu vainu. Jautāju, vai viņš kādreiz ir padomājis, ka varētu meklēt palīdzību pie Dieva. Godīgi sakot, Rodžer, es nekad neesmu nodarbojies ar garīgām lietām. Baznīcā neesmu bijis kopš mūsu laulībām, un tas bija pirms vairākiem gadiem. Daži nākamie jautājumi atklāja, ka viņš par Dievu un Bībeli nezina tik pat kā nekā. Acīm redzot, viņš bija gluži apmierināts ar savu neziņu. Viņš ticēja Dievam kā radošam un virzošam spēkam, kas dod visam dzīvību, bet pilnīgi nepieļāva domu par personīga Dieva esamību. Tad es viņam sagādāju šoku. Tonī, jūs iesākāt šo sarunu un vaļsirdīgi atklājāt man savas problēmas. Daru jums zināmu, ka no šīs dienas aizlūkšu par jums Dievu. Es ierakstīšu jūsu vārdu savā lūkšanu sarakstā uz visiem laikiem. Es ticu, ka Svētais Gars vadīs jūsu ceļus uz Dieva pilsētu. Dažas sekundes viņš palika mēms. Es nekad neesmu dzirdējis kaut ko tādu. Es nezinu, kā man izteikties, bet jūsu interese mani pārsteidz un aizkustina. Jūsu pārliecības patiesīgums un spēks mani saviļņo un izraisa manī savādu jaunu sajūtu. Es jums pateicos par to, ko man sacījāt. Pēc tam viņš sāka runāt par ko citu. Saspringtā darba dēļ mums vairs nebija izdevības parunāties, ja neskaita dažus vārdus, kurus pārmijām birojā. Mana norīkojuma beigās, kad piektdien atstāju biroju, viņš mani pavadīja līdz mašīnai un tieši tad pateica, kāpēc mans piedāvājums aizlūgt viņu tik ļoti satraucis. Iemesls, kāpēc biju tik saviļņots un gandrīz nevarēju savaldīt savas jūtas restorāna apmeklētāju klātbūtnē, bija tas, ka mana vecāmāte bija teikusi līdzīgus vārdus. Es sacīju, ka nekad nekā tāda nebiju dzirdējis. Patiesībā es nekā līdzīga nebiju dzirdējis kopš vecās mātes nāves. Pirms savas aiziešanas viņa man teica, Antonī, es ticu, ka manas aizlūkšanas par tevi tiks uzklausītas un ka Dieva gars vadīs tavus ceļus uz Dieva pilsētu. Tad es Antoniju sastapu tikai pēc 9 gadiem. Tajā laikā es jau biju izvirzīts par apgabala reklāmas nodaļas vadītāju un pārbaudīju tāruņu katalogu dzelteno lapu reklāmas kampaņu Pensilvānijā. Reiz pusdienas laikā es kolēģu bariņā pētīju restorāna ēdienkarti. Pa kreisi no manis kāds ierunājās. Roger Morneau, kas jūs atveda uz šo pasaules daļu? Kad pagriezos, man pretī stāvēja Tonijs ar sveicienam izstiept roku. Tagad viņš bija lielas tirdzniecības firmas vadītājs apgabalā, un viņam līdzi bija daži darbinieki. Visi kopā nu pat gāja laukā no restorāna. Viņš gribēja ar mani runāt un teica, ka tūlīt atgriezīšoties un gaidīšot savā mašīnā, kamēr būšu paēdis. Kad jau sēdējām viņa mašīnā, viņš vispirms atgādināja mūsu sarunu Pletsburgas restorānā pirms 9 gadiem. Viņš atcerējās, ka es viņam liku padomāt par reālajām dzīves vērtībām. Vairāk kārt viņš man pateicās par aizlūkšanām un paziņoja, ka alkoholu vairs nelieto, ir arī atmetis smēķēšanu un pāri visam sācis interesēties par garīgām lietām. Pēc mūsu šķiršanās es visu dienu pateicos un slavēju Dievu, kas man bija ļāvis labāk izprast viņa kalpošanu debesu svētnīcas vissvētākajā vietā. Citādi es nekad nebūtu zinājis, kāda svētība ir tā, ka mana lūkšanu saraksta vārdus Jēzus nes pie savas sirds. Jūs dzirdējāt lasījumu no Rodžera Morneau grāmatas Lūkšanu spēks.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraidi sestdienu rītos 11:15. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Deivis Cirvelis, un līdz nākamajai reizei.